күн 4 градуска чейин жылыйт. Көлдө да ушундай эле температура. Өлкө боюнча бүгүн Нарында эң суук -3, -9. Таласта 2-7 даража, түштүк областтарда 4-10 даража жылуу, Бишкекте 1-3 даража жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусуп жана да күндүн башкы темасына өтсөк. Коалиция түзүү милдетин өзүнө алган республика фракциясынын демилгеси менен ар бир фракциядан түзүлгөн жумушчу топтор ишин баштады. 5 өкүл кирген топ келечектеги коалициянын алдындагы маселелерди тактоого жана аныктоого тийиш. Айрым фракция лидерлери мындай аракеттин майнапсыздыгын айтышууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаев коалиция түзүү аракетинин фракция лидерлери менен жекече сүйлөшүүлөрдөн баштаса, республика фракциясы башкача жолду тандап алды. Ал ар бир фракциядан 5 өкүл кирген топторду түзүп, мына ошолордун иши аркылуу фракциялардын позицияларын, максаттарын, кимдер менен коалицияга барууга даярдыгын, коалициялык макулдашуунун шарттарын аныктап алууну чечти. Республика партиясынын маалымат катчысы Досалы Эсеналиевдин билдирүүсүнө караган республиканын тобун депутат эмес, бирок партиянын мүчөсү Замирбек Эсенаманов жетектейт. Андан сырткары топко депутаттар Алтынбек Сулайманов, Бакыт Төрөбаев кирген. КСДПнын жумушчу тобун депутат Чыныбай Турсунбеков жетектейт. Арнамыз даярдаган топту партиянын төрагасынын орун басары Эмиль Алиев жетектеп, курамында Акылбек Жапаров, Токон Мамытов жана башкалар бар. Атажурттун тобунда депутат Марат Султанов, Юрслан Тойчубековтор, Атамекендин тобунда Равшан Жээнбеков, Каргамбек Самаков, Равшан Сабировтор бар. Республиканын тобу дүйшөмбү жана шейшембиде фракциялар менен бир катар кеңешүүлөрдү өткөрдү. Бүгүн шейшембиде КСДП жана Атажурт фракцияларынын топтору менен жолугушту. КСДП тобунун жетекчиси Чыныбай Турсунбековдун айтымында жумушчу топторго республика тарабынан ар кандай суроолор коюлуп, алардын пикирлерин билүү аракети жасалды.
Республиканын экономикалык программасы менен өкмөттүн экономикалык программалары жөнүндө, кеңири платформалык коалиция жөнүндө, башка кайсы партия менен кызматташкыбыз келет деген суроолор бар. Өкмөттүн структурасы, коалициянын структурасы жөнүндө маселелер бар. Бар бир партиядан сурап атат, так фракциядан.
Деген Чыныбай Турсунбеков мындай тактоолор келечектеги коалицияны түзүүгө жардам бериш керек деп эсептейт. Ал эми Атажурт фракциясынын мүчөсү Камчыбек Ташиев жумушчу топторду түзүүнү убакытты текке кетирүү катары баалап жатат. Арнамыз фракциясынын мүчөсү Каныбек Осмоналиевдин пикиринде республика жүргүзгөн иштеги өзгөчөлүк ийгилик алып келиши ыктымал.
Менимче ошол баягы кеңири коалиция деген сөз болот да, 5 партия биригип, анан кайда болбосо 4 партия биригип деген. Менимче абдан чоң эле перспективасы бар бунун. Просто подход дагы азыр более цивилизованный болуп атат
деген Осмоналиев. Жакын күндөр жогорку кызматтар боюнча жана башка маселелер да чечилип, коалициянын контурлары пайда боло башташы ыктымал. Депутаттар өздөрү коалиция түзүлүп калат дегендей ишеничте турган менен, коомчулукта пессимисттик көз караш күч алууда. Эксперттик коомчулук да ушундай эле маанай өкүм сүрүүдө. Маселен, саясаттануучу Эльмира Ногойбаева жаңы коалициянын курамы кандай болоору белгисиз экендигин айтса, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров кеңири коалиция тез эле кыйрап калыш мүмкүндүгүн эскертет. Ал эми Акшымкар партиясынын лидери Темир Сариев кеңири коалиция түзүлө турган болсо, анда оппозициясыз парламент кандай болот деген маселени коет. Кандай болгон күндө да конституция белгилеген мерчемдерге ылайык, республика фракциясына 24 декабрга чейин коалиция түзүүгө убакыт берилет. Эгерде республиканын аракети натыйжа бербесе, анда фракциялардын өз ара кеңешип, коалиция түзүүсүнө акыркы мүмкүнчүлүк берилет. Үчүнчү иретте ийгилик болбосо, анда президент кайра шайлоо жарыялайт. Бирок партиялар кайра шайлоону каалабай турушат. Ошондуктан алар экинчисинде болбосо да, үчүнчүсүндө айласыз коалиция түзүшөт деген пикирлер бар. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Азаттыктан анда коалиция темасыны улантсак, парламенттеги фракциялар коалиция түзүү менен алектенип жаткан чакта айрымдар депутаттарга өздөрүнүн кызыкчылыгын элдин кызыкчылыгынан жогору коет деп нааразы болушууда. Мындай пикирин билдирген акыйкатчы Турсунбек акын менен Замира Кожобаева маектешет.
Турсунбек мырза, айрым маалымат каражаттарына сиз, эгерде жакын арада өкмөт коалиция түзүлүп өкмөт кура албаса, Кыргызстан саясий туйгуюкта калат деп айткан экенсиз да, ошол эмне себептен? ушундай деп көрөсүз?
Граждандык укук коргоочулардын бир кеңеши бар, мурда чогуу иштешкенбиз. Ошол кеңеште бүгүн атайын кайрылуу заявление кылды. Анда дагы ушул азыркы иштеп аткан парламент жөнүндө бир өзүнүн нааразылыктарын билдирип атайын жарыя кылышты. Мен ошо менен улам эле мен да акыйкатчы катары айтайрым дегеним, мына 10 октябрдан баштап 2 айдын жүзү болуп калды мына. Мына ушул 2 айдын ичинде парламент ушул убакка чейин ишке кирише элек. Парламенттин жетекчиси шайлана элек. Парламенттин комитеттери ишке кирише элек. Бирден маселени талкуулай элек. Өкмөт түзүлө элек, жаңы өкмөт. Эл болсо күтүп атат. Элдин нааразылыгы мына жерлерде мен карапайым элдин арасында жүрүп атам. Элдин нааразылыгы күндөн күнгө өсүп атат. Парламентке карата. Мен парламентте бүт эле достойный эмес деп айта албайм. Көп эле достойный адамдар эл тарабынан шайланды. Бирок эми ишти башташ керек да. Алар канча азап менен шайланып келди.
Өткөн жумада жакшыдыр жамандыр коалиция түзүлүп парламент ишин баштады эле, бирок сиз менен бизге болгондой төрагага жалгыз талапкер өтпөй калды. Айрым партиялардын ички ынтымагы жоктугу да көрүнүп калды да. Эми азыркы коалиция түзүүнү колуна алган партия ошону ишке ашыра алабы? Деги эле ушул биздин парламенттеги фракциялардын бир коалицияга биригүүгө эрки чамасы жетеби саясий?
Биринчиден өткөндөгү мына өзүңөр билесиңер, ошо талкуу аябай кызуу өттү. Эртең менен 9 башталган кечки түнкү 12 араң бүтүп бүтпөй тарат окшойт. Бирок бул өтө драматичный болду деп эсептейм. Анткени көп депутаттар, даже депутат болуп, көп жыл депутат болуп жүргөн депутаттар дагы өзүнүн жеке амбициясынан өйдө чыга албай калды. Бирок, конечно, парламенттик жолго түшүп атабыз. Бирок жолго түшкөндө биз баардык жагын элдин кызыкчылыгын коелу да. Мына азыр деген мына көмүр жок болуп атат, отун жок болуп атат, элдин зарплатасы кыска, оору күчөп атат, кыш кирип келди, чүттө маселе аягына чейин чечилбей атат. Моментип бүт канча өлкөлөр курчап турат, бүт дүйнө күтүп атат ушул парламентти. Анда ошондой бир личный амбицияны бийик коюп, ошол Текебаевдиги кимисин болсо да шайлап алса болот эле да. Азыр мына Өмүрбек Токтогулович Бабановго берилди. Бул жигит дагы таланттуу жаштарыбыздын бири, фракциянын жетекчиси. Эми бул түзөт деген менин чоң үмүтүм бар, Замира. Эгер Өмүрбек Токтогулович түзүп кетсе, бул чоң эрдик, и башка депутаттар дагы өзүнүн жеке кызыкчылыгынан жогору көтөрүлгөн болот. Бирок азыр Өмүрбек Бабанов да түзө албай калса эмне болот? Андан кийин уже бул процессти көзөмөлдөө өтө кыйын болот. Мына азыр Өмүрбек Бабанов түзгөн, кудай бирсе түзүп калса коалициянын иши оор болот, чем Атамбаев түзгөн коалицияга караганда. Потому что уже булун баягы непредсказуемый болуп атат уже. Бул предсказуемый болчу мурдагы. Эгер ал да түзө албай калса, анда уже биз саясий туңгуйга барып такалабыз, андан кийин уже элдердин радикалдуу кадамдары башталышы мүмкүн. Бул өтө жакшы калп болот.
Айрым бир саясатчылар сунуш кылып атышат да, ушул коалиция түзгөндө кеңейтилген коалиция түзүш керек. Жалаң эле ушул парламенттеги 5 фракция эмес, өкмөт куроодо парламентке өтпөй калган айрым 4-5 партиялардын ичинен дагы өкүлдөрдү кошуш керек өкмөт. Кандайдыр деңгээлде ошондо фракциялардан көз карандысыз болот деп. Сиз кандай ойлойсуз?
Мен кошулам, анткени жана өкмөттү түзгөндө отошо эле өтпөй калган жанагы Кыргызстанга белгилүү таланттуу күчтүү саясатчылар Темир Сариев, Аликбек Жешенкулов, Муктар Өмүраковдун өңдүүлөрдү да талаага тыштабаш керек. Алар бул депутаттардан эч кандай кем эмес, ашсашат кем эмес жигиттер, кыргыздын патриоттору. И мен жана Өмүрбек Токтогуловдун, Өмүрбек мырзанын жана 5 коалициядан туруп баягы башкаруу коалициясын түзүүнүн идеясын колдойм. Азырынча оппозиция 1 чейинби, жарым жылга чейинби оппозиция дебей, анткени экономиканы көтөрүп алышыбыз керек, элди стабилдештирүүбүз керек, түштүк окуясын басышыбыз керек, элди жана там салып антимитип жайгаштырышыбыз керек да. Ошон үчүн ушу жарым жыл, 1 чейин сындашпай эле ушул бир экономика маселеси боюнча көбүрөөк маселе койсок, анан 1 жарым жыл дайын оппозиция өзүнөн өзү чыгып бөлүнүп анан эметет. Азыр эң негизги стабилдикти камсыз кылып бүт дүйнөгө Кыргызстан деген мамлекет бар, президенти бар, өкмөтү бар, парламенти бар, акыры бир эме компромисске келди дегенди билдиришибиз керек. Эң негизги ушу да.
Айтсаңыз да, мына ушул биримдикке келе албай, бир коалицияга бириге албай атышына баягы эле саясатчылардын ар биринин өзүнүн жеке амбициялары, ошол эле учурда майлуу орундарды талашуу дагы себеп болуп атат деген сөздөр бар да, сиз кандай ойлойсуз?
Эми мен андай бир акч күчүнө катышып же булардын коалициянын ишине же фракциясына катышкан жокмун. Бирок катышкан депутаттар менен лидерлердин көбү менен байланышып тыгыз иштеп атам. Мен алган маалыматтар боюнча, конечно, бул жерде жанагы оппозиция өтөм деген кээ бир партиялар, баягы башкаруу коалициясына кирбей калган партиялар, оппозиция өтөм деген партиялар, конечно, ошолор кичине ачуу калдырбаш керек да.
Турсунбек мырза, сизге чоң рахмат биздин студияга келип маек кылып бергениңиз үчүн.
Турсунбек Акун менен Замира Кожобаева маектешти. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезекти кабарлардын кыскача мазмунуна берсем. Америка Кошмо Штаттары Орусия менен курал атаандаштыгы жок деп айтууда. WikiLeaks'тин камактагы негиздөөчүсүн күрөөгө бошотпой коюшту. Грузияда Орусиянын тынчысы деп деген шектенүү менен 6 киши кармалды. Ирландия келерки жылдын чукул бюджетин жарыялады. Ошто шейит дөбөдөгү кандуу окуянын айыпталуучуларына бүгүн өкүм чыгат деп күтүрүүдө. ВИЧ-СПИД маселеси тегерек үстөлдө талкууланат. 8 декабрь телерадио кызматкерлеринин күнүндө бүгүн Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын имараты толук оңдолуп ишке киргизилди. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылмакчыбыз. Британиялык аскерлер Ооганстандан эмки жылы кайта башташат. Бул тууралуу Ооган сапары маалында Британиянын өкмөт башчысы Дэвид Камерон кулак кагыш кылды. Өкмөт башчысы талиптерге каршы уруш ийгиликтүү болуп жатат деп ырастап, Ооган полициясын машыктырууда жылыш бар деп айтты. Британиянын өзүндө Британ аскерлерин согуш Ооган согушуна катышуусуна каршы пикирлер күч алууда. Бул темага Айнура Жекше кызы кайрылат.
Ооганстанда ушул тапта британиялык 10 000 чукул жоокер кызмат өтөөдө. Бул АКШдан кийинки эң көп сандуу контингент. Алардын басымдуу бөлүгү бейстабилдүү Хелмант вилаятында жайгашкан. Премьер-министр Дэвид Камерон алдын ала жарыяланбаган сапарын дүйшөмбү күнү британ аскерлеринин ошол жердеги базасынан баштады. Ноябрда парламентте сүйлөгөндө ал британ контингенти Ооганстандан 2015 жылга чейин биротоло чыгарыларына убада берген. Согуш башталгандан бери Ооган жергесинде британиялык 340 ашуун жоокер каза тапты. Жоготуулар өскөн сайын уруш Британиянын өзүндө өтө популярдуу эмес боло баштады. Шейшемиде Камерон Кабулда Ооган президенти Хамид Карзай менен жолугушту. Британ өкмөт башчысы биргелешкен пресс-конференцияда белгилегендей, 9 жыл илгери башталган согушта жетишилген прогресс эмки жылы да уланууга тийиш. НАТОго мүчө мамлекеттер өткөөл процесс тууралуу макулдашышкан. Ага ылайык коопсуздукту камсыздоо милдети бара-бара жергиликтүү күчтөргө өткөрүлүп бермекчи. Ал жараян эмки жылы башталып 2014 жылы аяктайт деп күтүлүүдө. Бул жол менен ал жылы батыш аскерлеринин Оогансандагы согуштук операциясы соңуна чыгат.
Биздин аскерлер Хелмант чөлкөмүндө жетишкен прогресске өз көзүм менен күбө болдум. Президент Карзай менен коопсуздукту сактоо үчүн жоопкерчиликти Ооган күчтөрүнө өткөрүп берүү планын жана эки өлкөнүн узак мөөнөттүү алакаларын талкууладык. Эмки чечүүчү 2011 жыл үчүн орток приоритеттер боюнча пикир алмаштык.
Лондон Кабулду саясий, экономикалык жана аскерий жактан колдоосун уланта берет, дешендирди Камерон. Жакында WikiLeaks интернет сайты Америкалык тышкы мекеменин тымызын документтерин шардана кылып жиберген эле. 2008 жылы жазылган катта Вашингтон менен Карзай британиялык аскерлер Хелманттагы коопсуздукту камсыздоо вазыйпасын начар аткарып жатышат деп сындашканы айтылган. Дагы бир документтерге ишенсек, Ооганстандын жогорку расмий адамдары Британия козголоңчуларга каршы күрөшүүгө анча дилгир эмес деген саноолорун билдирип келишкен. Ошентсе да лидерлер ортодо өз ара түшүнбөөчүлүк жок деп ишендиришти.
WikiLeaks'тин айрым документтери туура маалыматтарды камтыган. Кээ бирлери чындыкка коошпойт. Британия Ооганстандын, Ооган элинин тыйыш бас колдоочусу. Британ аскерлери Ооганстан үчүн жанын кыйышып каны төгүлүп жатат. Биз аларга абдан ыраазыбыз.
Деди Хамид Карзай. Ошол эле күнү Ооганстанга АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс барды. Пентагондун башчысы согушкерлерге каршы күрөшүү үчүн кошумча 30 000 жоокер жиберүү планы, Ооган армиясын машыктыруу жараяны канчалык ийгиликтүү жүрүп жатканына өз баасын бермекчи.
Айнура Жекшей кызы болду. Сиздер азаттыктан эл аралык темаларды угуп жатасыздар. Кече Бишкекте өткөн эл аралык конференцияда Кыргызстандагы саясий туруктуулук, аны жөнгө салуунун ош кыйыштары тууралуу арай көз чарай талкуу болду. Кыргыз бийлиги, жарандык коом, эл аралык институттар биргелешип аракеттенгенде гана өлкөдө туруктуулук орноп, саясий экономикалык кризистен чыгууга жол ачылат деген ой айтылды. Жыйындын чет элдик катышуучусу Вашингтондогу Карнеги корунун Борбор Азия долбоорунун жетекчиси таанымал аналитик Марта Бил Олкат Гүлайма Шекееванын суроолоруна жооп берет.
Профессор Олкат, Кыргызстандын парламенттик башкарууга кадам койгонун АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кыргызстан Борбор Азияга үлгү болот деп бааласа, Орусия президенти Дмитрий Медведев парламентаризм Кыргызстанды кыйроого алып келет деп жар салган эле. Сиздин оюңузча эмне үчүн Кыргызстандын стратегиялык эки өнөктөшү мындай карама каршы көз карашты кармануда?
Это должно быть решение народа Кыргызстана, какие вид государства здесь будет. И парламентаризм, это будет новый этап власти стран в таких же регионах.
Кыргызстанның халқы қандай мемлекеттік башқару керектігін өзі ғана шешет. Парламентаризм бұл аймақта жаңа нәрсе. Әлемі Кыргызстан аны игіліктуу ішке ашырып кетші толық мүмкін. Әлбетте бұл Русия үшін чоң жаңалық болады. Ушул эле учурда 70 жыл бирге жашап, союз ыдырагандан кийинки оош кыйыш турмушту. Ал тугай айрым жерлерде жарандык согушту баштан кечирген өлкөлөр өздөрү жакшы түшүнгөн саясий системада жашагысы келет. Орусия болсо 20 жыл турган системаны парламентаризмге алмаштыруу барып турган тоо келдик деп баалап жатса керек. Ал эми АКШнын көзкарашы боюнча айтсам, адатта Кыргызстандан өтө алыс жашаган. Бул өлкөгө анда-санда келип кеткендер Кыргызстанда эмне болуп жатканын ичинен майда чүйдөсүнө чейин биле албайт. Ал эми биздин мамлекеттик катчы Кыргызстандагы парламентаризмди өнүктүрүүгө АКШ колдоо көрсөтүүлөрүн дагы айтты. Демек АКШ техникалык каражат жагынан да жардам берүүгө аракеттенет. Менин айтайын дегеним, чет элдиктер абалды башкалардан жакшы билебиз деп ишене беребиз. Бирок тажрыйба топтоп, жаш өткөн сайын мен андай ишенимден алыстай баштадым. Андыктан биз кеп кеңеш гана бергенибиз менен эч кандай жоопкерчилик ала албайбыз. Ал эми кеп кеңеш бергенде дагы анын жумшак жолун таап айтуу керек деп ойлойм. Дагы бир жолу айтаарым, кандай мамлекеттик машине курууну кыргызстандыктар өздөрү гана чечет.
Как построить рабочий мотор этого вид государства?
Сиз айткандай чет элдиктер кеп кеңеш берүүгө, чоң жыйын талкууларга өтө куштар. Ал эми кыргыз коомунда айрыкча 7 апрелден июнь окуяларынан кийин чет элдиктер бизди окутпай, андан көрө конкреттүү жардам бербейби деген көз караш күчөдү. Сиз кандай пикирдесиз?
Я думаю, что это не так, но я думаю, что получить помощь это тоже обязанность. Люди не дают деньги без условия.
Мен андай деп ойлобойм. Ошол эле учурда бирөөнүн жардам алуу милдеттенме экенин унутпасак. Чет элдиктер жөн эле акча бербейт. Ал жерде алардын кеп кеңеши менен силерде жашоо турмуш оңолот же берилген каражатты кайра кайтарат деген шарт турат. Көпчүлүк учурда бул эки шартты тең аткарууга милдеттенме алууга туура келет.
Биз сизди Борбор Азия боюнча Америкалык күчтүү изилдөөчү катар билебиз. Казакстан тууралуу бир нече китеп жаздыңыз. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы катары Казакстан Кыргызстандагы жаңжалдарды жөнгө салууда канчалык өз миссиясын аткара алды деп ойлойсуз?
Я даже выступила об этом в Казахстане. Я думаю, что перед Казахстаном был очень сложный проблема, очень сложный.
Мен бул тууралуу Казахстанда сүйлөгөн сөзүмдө да айттым. Казахстан үчүн бул өтө татаал жана түрдүү жоопкерчиликти жаратты. Европадагы коопсуздук уюмунун төрагасы катары Казахстан жакшы рол ойноду. Кыргызстандагы жагдайды көрүү, баалоо үчүн алар өлкөнүн өзгөчөлүгүн түшүнгөн дипломаттарды, саясатчыларды өз маалында жиберип турушту. Муну жетишкендик катары баалоо керек деген ойдомун. Ошондой эле Казахстан Кыргызстандагы абалды жөндөөдө Европадагы коопсуздук уюму, Евробиримдик улуттар уюму менен бирдей тил табышып, өз аракеттерин айкалыштыра алганында оң баалоо керек. Ошол эле учурда президент Назарбаев казак өкмөтү Казакстандын коопсуздугу үчүн жоопкерчиликтүү экенин унутпоо зарыл. Алар бир жагынан Кыргызстанга экономикалык көмөк көрсөткөнү менен, экинчи жагынан өз чек арасын жаап коюуну чечти. Казак бийлиги алды менен өз элинин камын көрүп, алар үчүн эмне маанилүү болсо, ошого жараша чечим кабыл алышы маанилүү болчу.
Важно для свой народ.
Кыргызстанда парламентаризмди куруу кыйынчылыктар менен башталды. Парламент ишмердүүлүгүн толкандуу баштай албай турат. Ал тургай өлкө ичинде парламенттин иши туңгуюкка кептелди деген сындар айтыла баштады. Сырттан караган кишиге кандай көрүнөт?
Но это еще не кризис. Это конституционный этап. Это написано в Конституции.
Бул туңгуюк эмес. Бул конституциялык баскыч. Силердин конституцияда 3 жолу коалиция куруу аракетин көрүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде 3 жолу тең аракет оңунан чыкпаса гана кризис деп айтууга болот. Ал эми азырынча парламентаризмдин калыптанышы тууралуу айтуу эртелик кылат. Кыргызстандагы партиялардын саны көп партиялуулуктан дагы ашыктык кылат. Ушунчалык көп санда партиялар бар. Ошондуктан 5-10 жылдан кийин гана Кыргызстандагы парламентаризмдин ийгилиги менен кемчилиги тууралуу сөз кылуу туура болор.
Через 5 или 10 лет уже будет время говорить, как успешно.
Соңку кезде исламчыл кыймылдар активдеше баштады деген кеп сөз тарады. Жалпы эле Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда диний негизде жарылуу коркунучу байкалбайбы?
Но это сложный вопрос, особенно для последней. Надо думать об ответ. Действительно, процесс переидентификации в религии.
Бул чындыгында татаал суроо. Айрыкча жалпы Евразия тууралуу айтуу өтө эле кыйын. Чындыгында исламда өзүн өзү кайра таануу жүрүүдө. Бул жараян улана берет. Биз азыр өткөл муун менен жашап жатабыз. Бул муун постсоветтик эмес. Андан кийинки өткөл муун. Жана алар өз башатын таануу процессин баштан кечирип жатышат. Ал эми кийинки келе турган муун азыркы өткөл муундан айырмалуу болот. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстанда ар кандай диний агымдар бар. Учурда диний түшүнүк кеңейип, динге ишенгендердин саны өсүүдө. Албетте, биз мындай өзгөрүүлөрдүн бардыгын экстремизм деп айта албайбыз. Ал таптакыр башка маселе. Жеке пикиримде светтик көз караш менен светтик жашоонун мүнөзү муундар алмашуусу менен өзгөрөт деп ойлойм. Маселен, Түркиянын тарыхы мусулман коомчулугу көптөгөн өзгөрүүлөргө дуушар болоорун. Түрдүү варианттар бардыгын көрсөтөт.
Я думаю, что история Турции покажет, такие же много вариантов существует.
Сиздин айтайын дегениңиз, ислам түрдүү багытта ар кыл өзгөрүүлөргө, анын ичинде радикалдык мүнөздө дагы өнүгө берет.
Не, мой месседж это надо быть готов, что продолжается радикализация ислам, потому что это глобальный.
Менин айтайын дегеним, исламдагы радикалдык көз караш өсө берет. Ага даяр болуу керек. Бул глобалдык деңгээлде жүрүп жаткан нерсе. Ал эми Кыргызстанда балким динге ишенүүчүлөрдүн саны азайышы мүмкүн. Анткени өзүңөр айткандай, соңку каргашалуу окуяларда ислам зордук зомбулукту токтотуп, адамдарды коргоп кала турган ролун аткара алган жок. Ал эми экстремизм менен терроризм дүйнөлүк алкактагы проблема. Кайсы өлкөдө туруктуулук жок болсо, андай көйгөйгө кабылуу тобокели чоңоёт.
Терроризм это мировой проблем, и когда нет стабильного государства, риск больше.
Карнеги илими изилдөө корунун Борбор Азия долбоорунун жетекчиси Марта Бил Олкот Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берди. Бүгүн кыргыз гезиттери кайсы темаларды козгоп жатышат? Анда кезекти басма сөз баяндамасына берсек, Бишкектен Шайлыбек Дүйшеев сөз сизде.
Бүгүн жарык көргөн Дело номер гезити жаңы парламентти жерден көтөрүлүп баратканда атып түшүрүштү деген макаласын окурмандарга тартуулап, орус саясий серепчиси Андрей Грозиндин ата мекен КСДП республикадан куралган коалициясы туул элек жатып эле туна чөгөрүнүн алдын ала айтканы туура чыкканын эске салды. Коалицияны кулатуу үчүн ар намысчыл артык кылып ашкере аракеттенгенине, анын деги эле адамдан тыш кылык жоругун көрүп туруп кожоюну Феликс Кулубтун култуюп унчукпай олтурганына, ал эми саткынчылык деген жүзү кара көрүнүш кыргыз саясатында кадыресе көндүм адатка айланып калганына токтолду. Эми кийинки коалиция кандай болор экен? Өткөндөгү окуядан кийин республика ата мекен менен КСДПнын биригиши күмөн. Ал эми республика ата журт менен ар намыс бирикти дегиче, анда Кыргызстан кайрадан баягы президенттик башкаруу формасына кайрылат. Эмнеси болсо да 24 декабрда көрөбүз, күтө туралы, деп жазды. Башы бир казанда кайнай албай жаткан партиялар жөнүндөгү Айбек Жакшылыковтун макаласы парламенттик майдан деген ат менен жарык көрдү. Автор парламенттин алгачкы жыйынын талдоого алып, ата журтчулар менен ар намысчылар убакытты созуу үчүн ошо окуясын шылтоо кылып, комиссия түзүү маселесин көтөрүп чыкканын, комиссия түзгөндөн кийин парламенттеги компьютердик системаны бетке кармашканын, мүнөзү жумшак, тарбия таалим көргөн интеллектүү Ташпулот Балтабаевди Анвар Артыковдун албууттанган жолоюн үлгү туткан Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибеков кантип ит талагандай кылганын, күндөн күнгө кымбатчылык менен кыштын каары басып, бюджетсиз олтурган Кыргызстанды анын чыдамкайедин каратып туруп, бир саатта чечиле турган маселени 14 саатка созуп эле тим болбостон коалицияны кантип талкалап түшкөнүн кеп кылды. Янкилер Кыргызстандагы куйруктарын тазалап кеттиби? Тимур Асанов аттуу автордун ушундай аталыш менен жарыяланган макаласы 7-апрелдеги кандуу окуяга күнөөсү бар деп соттолгону жаткан Оксана Малябанова, Каныбек Жороев жана Нурлан Турсункуловдун качып кетүүсүнө батыш өлкөлөрүнүн дипломаттык корпусунун кызматкерлери катышкан болушу мүмкүн деген божомолду окурмандардын ой элегине салды. Ошентип азыркы күндө мурдагы президент Бакиев түзгөн Секретариаттын башчысы Оксана Малеванова, президенттин администрациянын башчысы Каныбек Жороев жана мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункуловдор европалык өлкөлөрдүн кайсынысынан болбосун саясий башпаанек суроолору турган иш деп жыйынтыктайт макаласын. Калганын кийинки бөлүгүбүздө улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Шайлыбек Дүйшеев болду. Бишкекте саат 7:30 анда алдыда Кыргызстанда чек аралардагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча бир терезе эрежесин киргизүү каралууда.
Эгер Кыргызстанда мисалга 1% деп алсак, бул 45 миллион долларды түзөт. Бирдиктүү терезени ишке киргизүү аркылуу кыргыз экспортёрлору каражаттагы, убакыттагы үнөмдөй алышат.
30 мүнөт ичинде ошондой эле басма сөзгө баяндама. Москвада Кыргызстанга шериктеш өлкөлөр менен жолугушууда жүргөн тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Маек Ош окуяларындагы спортчулардын ролун талдаган программа жана башка материалдар болот. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. WikiLeaks'тин камактагы негиздөөчүсүн күрөөгө бошотпой коюшту. Өз сайтында АКШнын дипломатиялык жашыруун кат кабарларын жарыялап келаткан Джулиан Ассанж кечээ Лондондагы полиция бекетине барганда камакка алынды. Кийин сот мезгилинде аны күрөөгө бошотуу өтүнүчү четке кагылды. Ассанж Швециянын эл аралык буйругу менен кармалды. Бул өлкөдө ага сексуалдык кол салуу боюнча айып коюлууда. Ассанж бул айыпты саясий амал деп четке каккан. Анын WikiLeaks интернет сайтына хакерлер кол салып, айрым банк эсептери жана интернет сайттары жабылып калды. Иран менен жаңы ядролук сүйлөшүү макулдашылды. Ирандын талаштуу ядролук программасы боюнча ири өлкөлөрдүн Иран менен 2 күндөн берки сүйлөшүүсүн Европа биримдигинин баш дипломаты Кэтрин Эштон деталдуу жана маңыздуу баарлашуу деп нөздөдү. Эштон ошондой эле сүйлөшүү январь айында Истанбулда улана тургандыгын шаардана кылды. АКШ Орусия менен курал атаандаштыгы жок деп ырастады. АКШнын мамгачысынын Европалык жана Евразия иштери боюнча жардамчысы Филип Гордон бул тууралуу Вашингтондо кабарчылар менен жолугушууда билдирди. НАТОнун өткөн айдагы Лиссабон саммитинде орус президенти Медведевдин Европа менен АКШны баллистикалык ракетадан коргоо пландарына Орусияны кошуу сунушу четке кагылган эле. 30 ноябрда Медведев бул жаатта орток келишим болбосо курал атаандаштыгынын жаңы толкуну башталат деп айткан. Бүгүн Шейит түбүдөгү кандуу окуянын айыпталуучуларына өкүм чыгат. Мурдагы сот жараянында мамлекеттик айыптоочулар 12 июнь күнү Ош областынын Шейит түбөсүндө Алмазбек Райымжановдун аялын, 10 жаштагы уулун жана 15 жаштагы кызын өлтүргөн деп шектелген 6 кишинин баарын үй мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою жазага тартууну суранган. Шейит түбөдөгү кандуу окуя боюнча соттук териштирүү 10 ноябрдан бери Ош шаардык соту тарабынан шаардагы аскер бөлүктөрүнүн биринде өткөрүлүп жатат. Вич спид маселеси тегерек үстөлдө талкууланат. Бүгүн Бишкекте спид оорусун алдын алуу жана анын жайылуу коркунучу тууралуу талкуу болот. Ага буунун Вич спид программасына адистери жана Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинен бейөкмөт уюмдардан өкүлдөр катышат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда Вич спидке кабылган 3200 адам бар. Оорлардын 60% баңги зат колдонгондор, 27% жыныстык жол менен вирусту жуктуруп алгандар. Ошондой эле энесинен баласына жуккан, ооруканадан жаш балдарга жуккан учурлар бар. 8 декабрь телерадио кызматкерлеринин күнү. Буга байланыштуу бүгүн журналисттерге мамлекеттик сыйлыктар тапшырылат. Майрамдын алдында июнь окуясында өртөнүп кеткен Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын имараты толугу менен оңдолуп ишке киргизилди. Анда азаттыктан кезекти маекке берсек, 10 декабрда Москвада жамааттык кызматташтык келишим уюмунун кезектеги саммити өтөт. Ага президент Роза Отунбаева баштаган расмий делегация катышмакчы. Саммиттин алдында өтө турган кесиптештери менен жолугушуу үчүн тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвага кечээ жөнөп кеткен. Сапар алдында министр азаттыктын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна телефон аркылуу жооп берди.
Ош окуясы албетте ар бир учурда, ар бир жолугушууларда орчундуу актуалдуу маселелердин бири болуп атат. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмун Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь окуясын болтуруп ага эч кандай салым кошо алган жок деп билдирди жакында ушу сиздин кесиптешиңиз. Ошол Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Нуровтун мындай билдирүүсү канчалык сизди ынандыра алды?
Ооба, бул чындыгында эле татаалсыроо. Ар түрлүү саясий себепчилер тарабынан, Кыргызстанда окуялар боюнча бул саясатка кызыккан илим, билим адамдары тарабынан ар түрлүү баа берилип атат. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Кыргызстанда болгон иштери жөнүндө. Биздин пикирибизчи, Европа коопсуздук уюму бул Казакстандын төрагалыгы астында бул жылы жумуш жүргүзүшпөдү. Ошол Европа коопсуздук келишим уюмунун өзүнүн механизмдеринде кемчиликтер көп деп санайм. Бул Астанада болгон саммитте дагы каралды. Мисалы үчүн бул жердеги көп маселелер ал жерде консенсус баардыгы ошол мүчө болгон 56 мамлекеттин баардыгы макул болгондо гана иш жүзүнө аша алат, кандай гана чечим болбосун. Ошондуктан көп механизмдерин азыркы заманга жараша ар жерде ар кандай жаңы коопсуздук маселелер чыгып атпайбы, ошолорго байланыштуу ба, турмушка азыркы заманга тиешелүү болуп аны бир кеңейтиш керек да. Тилекке каршы ал жумуш ба, акырындап жүрүп атат. Бирок Кыргызстанда окуяларга байланыштуу мен ойлойм, что Европа коопсуздук келишими өзүнүн азыркы иштеп аткан механизмдеринин ченеминде жакшы иштерди кылды. Биринчи күндөн баштап эле Казакстандын төрагалыгы астында, ошондой эле Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин көп сунуштары менен биринчи күндөн баштап 7-апрелде окуядан кийин эле колдон келген жазашты, мурунку президенттин Кыргызстандан чыгып кетүү маселеси, Кыргызстанда баягы күндөнгө татаалданып аткан Оштогу окуялардын стабилдештирүүндө Казакстан өкмөтүнүн көп салымдары болду деп айта алат элем. Андан кийин биз тез арада ошол убакта баягы уланып бараткандан кийин баягы полициялык кеңешме тобун боюнча кайрылдык. Бирок бул жерде да көрдүңүздөр, эгер убагында кире турган болсо көп бир пайдалуу иш кыла турган топ эле, бирок өзүн ошол чечимди кабыл алуу механизми аябай татаал болгон үчүн көпкө чейин созулуп кетти. Анын ичинде биз өзүбүздүн күч менен жана башка дос жана бир тууган кошуна мамлекеттердин да жардамдар болду, аз да болсо ошол жардамдардын негизинде жагдайды ордуна келтире алдык деп айта алат.
Өткөндө Отунбаева айымдагы ушул жаңы долбоордун чегинде полиция Кыргызстанга келген атат, бул боюнча ички иштер министрлиги менен макулдашуулар болду жүрдү деп айтты. Эми качан кириши мүмкүн ушул полиция?
Өзүңүздөр билгендей, жагдайга жараша мурунку полициялык кеңешме тобунун кире турган эч кандай муктаждыгы болбой калган үчүн аны бул жердеги ОБСнын офиси бар Бишкектеги, ошол ОБСнын негизинде Кыргызстандагы укук коргоо органдарына жардам деген мурунтан бир иштелип келаткан бир чоң проекттер бар эле. Ошол проекттин негизинде жаңы форматка кирди. Ал формат боюнча ошол эле эки укукка мүчө болгон мамлекеттерден жана полициялык кеңешме тобуна бөлүнгөн каражаттар эми биздин укук коргоо органдарына колдонуп, системаны жакшыртуу жана реформалоору боюнча ар түрдүү проекттерге каржыла тургандыгы сөз болду. Ал ишти биздин ички иштер министрлиги жүргүзүп атат. Ички иштер министринин орун басары Австриядагы туруктуу комиссиясында сөз сүйлөп мүчө болгон мамлекеттердин баарын ынандырып келип, эми ал иш башталды. Ал чечимдин ишке ашырылышы жөнүндө Астанадагы саммит күтүлүп аткан. Эми саммит бүттү, ички иштер министрлиги улантып атат, жакын арада келиши мүмкүн алардын.
Жакшы, анан ушул жакында эле ЭККнын улуттук азчылыктар боюнча комиссары Кынут Балыбек Кыргызстандагы улуттук азчылыктар ортосунда кагылышуу кайра кайталанып кетеби деген бир кооптануусун билдирди. Сиз деле маалымдар болсоңуз керек, эмне үчүн ушундай көз карашты ЭККнын өкүлү айтып атат?
Ооба, чындыгында эле Кнут Волебек ар кандай өзүнүн пикирин билдирди. Ал пикирди билдирерден мурун бизге да келип бул жерден сүйлөштүк. Биздин президентибиз Роза Отунбаева менен сүйлөшкөндөн кийин жана башка министрликтерде сүйлөшкөндөн кийин көп суроолор чечилип алып салдык десек болот. Бирок ал киши өзү келип түштүктө да болду. Түштүккө барганда ал биздин жергиликтүү органдар менен, Кыргызстандын жарандары болгон ар түрлүү улуттар менен сүйлөштү. Анан ар түрлүү пикирлер болушу мүмкүн, эми ал эл аралык уюмдун комиссиянын жетекчиси катары өзүнүн пикирин билдирди.
АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон айым Кыргызстанга сапар учурунда жакындакы Кыргызстанга жардам берүү тууралуу айткандыгы кабарланды эле. АКШ кандай жардам бериши мүмкүн? Акчалайбы, техникалыкпы? Бул тууралуу Бишкек сапарында так айтылдыбы?
Эми көп жакшы маселелер сүйлөшүлдү, анын баардыгы дагы келечекте мен ойлойм ишке ашса кеңири дагы пикир бөлүшөбүз сиздер менен. Азыр айтып кетерим, эми АКШ мамлекети, ошондой эле АКШнын президенти биринчи күндөн баштап эле 7-апрелдеги саясий окуялардан баштап эле көп жардам берип атышты. Эки мамлекеттин ортосундагы соода экономикалык өнүгүү боюнча, өнүктүрүү боюнча да фонд боюнча көп сөз болуп канча жылдан бери келатат эле, өзүңүз билгендей. Жакын эле арада ошо фонддун ичинде 20 миллиондук жардам берүү боюнча келишимге тышкы иштер министрлигинде кол коюлду, өзүңүздөр билесиздер. Эми ал фонддагы иштей баштайт. Анын сыртында да Бириккен Улуттар Уюмунун ар түрдүү программалары аркылуу жана ошондой эле АКШнын өзүнүн дагы бул жерде иштеп аткан проекттери, уюмдары көп. Ошолор аркылуу баягы түштүктөгү кайра калыбына келтирүү, түштүктөгү курулуштарга жардам берүү боюнча финансылык, гуманитардык, анын тышында болсо баягы ачык өзүңүздөр билесиздер ар түрдүү моралдык жана саясий жардамдарын да берип келатышат.
Вашингтон Пост гезитинин жазышынча Клинтон айым Бишкек сапарында Кыргызстанда жайгашкан АКШ базасы үчүн каражатты көбөйтүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн талаптарын аткара тургандыгын айткан экен. Кыргыз өкмөтү АКШга каржылык кандай талаптарды койду?
Жаңы бир финансылык же бир эсеп жөнүндө дагы сүйлөшүүлөр уланат деп айталат эле мен сизге. Бирок билесиздер, бул жердеги мурун бул АКШ базасына күйүүчү май ташы боюнча көп ар түрлүү коррупциялык системалар иштеген, өзүңүздөр билесиздер. Мисалы үчүн күйүүчү май Орусиядан келип реэкспортко кетип башка мамлекеттерге, жыйынтыгында акырында ошонун натыйжасы болуп Орусия мамлекети бизге Орусиядан келе турган күйүүчү майларга кошула турган налогторду, жанагы экспорттук салыктарды көбөйтүп жиберип, чындыгында эле кыйын абалга туш болдук. Эми анан ошондон 7-апрелден кийин келген убактылуу өкмөт, азыркы өкмөт анын үстүндө иштеп көп көрүшүүлөр болуп атат. Орусия өкмөтү менен, АКШ өкмөтү менен тилекке каршы акыркы Пентагондун тендеринде мурунку эле компаниялардын утуп алганы биз үчүн бир таң калыштуу окуя болду деп эсептесек болот. Ошон үчүн өзүңүздөр билгендей тышкы иштер министрлиги тарабынан кайрылуу жасап АКШ өкмөтүнө мурунку коррупцияга байланган компаниялардын кайрадан тендерге киргизбөө жөнүндө жана аларды тендерден алып салуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылдык. Эми кандай чечилет анын АКШ мамлекетинин АКШ өкмөтүнүн иши. Бирок күйүүчү май жөнүндө биз орток ишкана жөнүндө сөз болуп атат. Бул жерде бул Орусиянын компаниясы, Кыргызстандын компаниясы, АКШнын компаниясы бириктирип ачык көрүнүктүү эл билгендей кылып баардык келип аткан, чыгып аткан күйүүчү майды, алардын баасын, эсеп кысабынын баардыгын элге ачык айкын болгон бир орток ишкана түзүү боюнча сөз болуп атат.
Каражатты көбөйтүү жөнүндө эч кандай конкреттүү талаптар коюла элек азыр?
Ал дагы иш жүрүп атат каражатты көбөйтүү боюнча. Бирок өзүңүздөр билгендей АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон айым бул маселе боюнча АКШ өкмөтүнүн тарабынан биздин кызыкчылыкты эсепке алынары жана биздин шарттарды ойлонуп ошол шарттар аткарыла тургандыгы сөз билдирүү айтылды. Аны өзүңүз уктуңуз.
Шарт жөнүндө азыр ачыктабайсыздар да?
Эми азырынча аягына жеткенден кийин сүйлөшөлү аны.
Азыр акыркы суроом болсун, ушул WikiLeaks сайты өзүңүз билесиз, дүйнөлүк чоң оюнчулардын айланасында жабык деп саналган эң эле чуулгандуу маалыматтарды таратууну дагы эле улантып жатат. WikiLeaks маалыматтарынын арасында ушу АКШнын Кыргызстандагы базасы тууралуу да сөз болбоду беле. Деги эле ушул таратылган маалыматтар Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми WikiLeaks'тин маалыматтары бул жөнүндө коңшу мамлекеттердин мамлекет башчылары, өкмөт башчылары болсун, тышкы иштер министрликтери болсун өз пикирлерин айтпадыбы? Эми аягына чейин күтөлү. Андан кийин ар бир ошол жерде айтылгандарды ар бир мамлекет өзүнчө бир талдасын. Алар чындыгында эле болгонбу же болбосо бир бурмаланган маалыматтарбы деп. Мен да ошондой кылып айтар элем, эми Кыргызстан боюнча болгон маалыматтардын арасында өзүңүздөр да суроо бергенсиздер. Кытай элчиси менен Америка Кошмо Штаттарынын элчиси ортосундагы сүйлөшүү боюнча Кытай мамлекети бир 3 миллиард акча бөлүп атыптыр базага байланыштуу деген сөздөрдү жазбадыбы? Эми анын баардыгы чындыгында эле бурмаланган маалымат. Аны мен айткам, дагы бир жолу кайталайм. Кытайдын статистика комитетинин эсептөөсү боюнча Кытай менен Кыргызстан ортосундагы соода байланыштын жалпы көлөмү ошо 3 миллиард деп билинет да. Ошол жөнүндө сөз болуп атса керек. Ка бир расмий сүйлөшүү болгон эмес.
Деп билдирди Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Азаттык менен болгон маегинде. Бирдиктүү терезе таза сооданын жолубу? Кыргызстан келерки жылы борбордук Азияда биринчи болуп тышкы соодага бирдиктүү терезе системасын киргизүүнүн алдында турат. Бул долбоорду ишке ашыруу аркылуу Кыргызстан бажы тармагындагы коррупцияны ооздуктаганга мүмкүнчүлүк алат, деп билдирет Кубат Чекиров.
Тышкы сооданы жүргүзүүдө бирдиктүү терезе принцибин киргизүү мамлекет үчүн да, тишкерлер үчүн да чоң пайда алып келүүгө тийиш. ишкерлер бажы тармагындагы машакат тоскоолдуктардан арылат, ал эми мамлекет бажы тармагын чырмаган коррупциянын деңгээлин азайтууга мүмкүнчүлүк алат. Бажы реформасын жүргүзүү жана сооданы либералдаштыруу боюнча USAID'тин аймактык долбоорунун жетекчисинин орун басары Тапио Науланын айтымында эл аралык тажрыйбалар жана изилдөөлөр бирдиктүү терезе системасын ишке киргизүү аркылуу жылына 2% чейин каражат үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк түзөрүн көрсөттү.
If we calculate 1% in Kyrgyzstan, the effect and the savings would be $45 million.
Эгер Кыргызстанда мисалга 1% деп алсак, бул 45 миллион долларды түзөт. Бирдиктүү терезени ишке киргизүү аркылуу кыргыз экспортёрлору каражаттагы, убакыттагы үнөмдөй алышат, дейт Тапио Наула. Бажыкана коррупция илдети өтө чырмаган тармак экени эч кимге жашыруун эмес. Кыргызстандагы ишкерлер жеңичинен соодалашмайынча бажыканадан товар алып өтүү өтө машакат иш экендигин жакшы билишет. Натыйжада мамлекеттик казынадагы кабылтен каражатынан кол жууп, ишкерлер дагы ашыкча чыгымга жана кыйынчылыктарга кабылып келатат. Бирдиктүү терезени киргизүү боюнча эксперт Дамира Осмонованын айтымында аталган принцип мамлекетке жана ишкер чөйрөгө убакытты дагы каражатты дагы үнөмдөгөнгө жардам берет. Баарынан маанилүүсү бажыканалардагы көмүскө операцияларды азайтуунун эсебинен мамлекеттик казынага түшүп жаткан киреши көбөйөт.
Бул мамлекеттин бюджетин чоңойто турган нерсе. Карас, күрөң схемалар иштебейт, баардыгы ачык болот, таза болот, бүт информация түшөт, мамлекет ошонун жакшылык көрө алат деп ойлойбуз.
Бирдиктүү терезе принципи документтерди электрондук жол менен жүргүзүүгө негизделген. Башкача айтканда, ишканалар же ишкерлер кеңсесинен сыртка чыкпай туруп эле керектүү документтерди колго алыша алат. Бирдиктүү терезе принцибин киргизүү боюнча даярдоо иштеринин алкагында өлкөдөгү 6 мамлекеттик органдарынын иштерин уюштурууну өркүндөтүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Натыйжада алар келки жылдан баштап электрондук документтерди бергенге даяр болушмакчы. Экспорт менен иштеген ишкерлер, инвесторлор мамлекеттик текшерүүчү жана көзөмөлдөөчү органдардын эшиктерин тырмалабай, интернетте электрондук система аркылуу бардык документтерди тез убакытта бүтүрүп алганга жетишет, дейт Амира Осмонова.
Бүт нерсе документтерди интернет аркылуу тыгыз байланышпай мамлекеттик органдарда отурган адамдар менен өзү тыгыз байланышпай эле түздөн түз интернет аркылуу ушул документтерди алганга мүмкүнчүлүк пайда кылып атабыз.
Тышкы сооданы бирдиктүү терезе принциби менен уюштурууну регионалдык деңгээлде ишке ашыруу боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп келатат. Эгерде бул регионалдык деңгээлде колго алынса, дүйнөлүк соода уюму тарабынан сунуш кылынган коопсуз соода стандарттарын киргизүүгө өбөлгө түзүлмөкчү. Эксперттердин айтымында бирдиктүү терезе системасы мурдагы совет өлкөлөрүнүн ичинен Грузияда жакшы натыйжаларды берген. 2004-2006 жылдары Грузия бажыкана тармагында реформа жүргүзүп, мурда экспорт жана импорт жасоого 54 күн убакыт коротуп келген болсо, азыр бул көрсөткүчтү 13-14 күнгө чейин түшүргөн. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Сиздер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Саат 8:13 калды. Анда кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Грузияда Орусиянын тынчысы деген шектенүү менен 6 киши кармалды. Грузин бийликтери жакындагы жардыруу үчүн Орусияны айыптап 6 киши камакка алынгандыгын билдирди. WikiLeaks'тин камактагы негиздөөчүсүн күрөөгө бошотпой коюшту. Өз сайтында АКШнын дипломатиялык жашыруун кат кабарларын жарыялап келаткан Жулиан Ассанж Швециянын талабы менен сексуалдык кол салуу боюнча камакка алынган эле. Америка Кошмо Штаттары Орусия менен курал атаандаштыгы жок деп ырастады АКШнын мамкачысынын Европалык иштер боюнча жардамчысы Филип Гордон бул тууралуу Вашингтондо билдирди. Бүгүн Шейд төбөдөгү кандуу окуянын айыпталуучуларына өкүм чыгат. Мурдагы сот жараянында мамлекеттик айыптоочулар 12-июндагы 3 кишинин өлүмү боюнча айыпталгандарга эң жогорку жаза берүүнү суранышкан. Вич спид маселеси бүгүн Бишкекте тегерек үстөлдө талкууланмакчы. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда вич спидке кабылган 3200 адам бар. 8-декабрь телерадио кызматкерлеринин күнүндө Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын имараты толугу менен оңдолуп ишке киргизилди. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда жаан же кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Чүйдө күн 4 градуска чейин жылыйт, көлдө да ушундай эле температура, нарында -3-9, талааста 2-7 даража жылуу, түштүк областтарда да 4-10 даража жылуу, Бишкекте 1-3 даража жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, таңкы Азаттыктан анда уктуруубузду улантып спорт темасына келсек. Оштогу коогадан кийин спорттун алабалы кандай, жагдай кандай? Улуттар арасындагы чыр чатак тырып аткан криминалдык чөйрөдө мурдагы спортчулар болгонбу? Ушул өңдөнгөн суроолорго Ош шаарынын дене тарбия жана спорт боюнча комитетинин жетекчиси Замирбек Аскаров жооп берет. Маектешкен кабыл Макеш.
Замирбек мырза,
Ош кооп алаңынан кийин спортко болгон мамиле кандай болуп калды? Себеп дегенде көпчүлүк спортчулар, спорт адистердин көбү тең ушул кооп алаңынан кийин башка кызматтарга кетип, башка жакка да кетип калган учурлар, жагдайлар болуп атат да, анан негизинен эле Оштогу спорттун акыбалы кандай?
Биздин социалдык тармак, ошонун ичинде спорт жана дене тарбия бул материалдык кызыкчылыктан көз каранды болуп эсептелинет. Качан гана ошол спортсмендерге алардын ошол бир чемпионаттарга барып катышууга материалдык жол акыларын, ошо тамак аштарын төлөп бергенде гана эки жакка чыгарганда алар жыйынтык берет да, спорттук жыйынтыктарды берет. Ошол согуш биздин дагы спортсмендерге өтө чоң бир тез залакасын тийгизди да. Бүгүнкү күндө Оштогу баардык иштеп аткан мекеме ишканалар бир дагы ушул жергиликтүү бюджетке бир тыйын акча, налогдун акча каражаты түшпөй. Салык түшпөй, бүгүнкү күндө биздин ушул социалдык тармак бир топ ак сапаткан мезгили. Бир алгылыктуу көзгө көрүнгөн бизнесмендерге барып, өзүнүн байкелерибизге барып, ушул биздин спортсмендерге жардам берип койгула деп жалдырап жүргөн мезгилибиз да.
Спорт жайлары, спорт курулуш имараттары талкаланган жокпу ушул кооп алаң учурунда?
Кудайга шүгүр, биздин спорттук объекттерге бир дагы кол салуулар болгон жок, талкаланган нерселер болгон жок. Бунун негизгиси биз ушул кооп алаң башталган күндөн баштап эле ушул өзүбүздүн объекттерибизди мөөнөт дөрдү уюштуруп, өзүбүздүн машыктуруучулардын, спортсмендердин арасынан аларды ушул паникага, башаламандыкка берилбөөсүн контролдоп, өзүбүз дагы турдук. Ошон үчүн бизде кайтарып калдык. Ошон үчүн бизде талкалануулар болбой калды.
Спорт өзү достуктун данакери эмеспи? Анан ушул өзбек кыргыз ортосундагы достукка спорт данакер болуп, ошо достукту кайра чыңдап, ошо достукту калыбына келтирүүгө үчүн бир спорттук мелештерди уюштуруп туруш керек да, анан ошол жагдай кандай болуп атат?
Спорт бул тынчтыктын тиреги дейт, достуктун тиреги дейт. Спортту канчалык көтөрмөлөп, канчалык колго алсак, ушул биздин шаарыбызда жашап аткан ортосундагы ынтымакты чыңдайбыз да. Ушул согуштан кийин биз ушул эки улуттун ортосундагы ынтымакты мындан ары чыңдаш үчүн бир топ мероприятиялык иш чараларды өткөрдүк, спорттук иш чараларды. Айта кете турган болсок, ушул бизде популярдуу болуп аткан футбол боюнча жаш балдардын ортосунда, ошол кыргыз болобу, өзбек болобу, дунган болобу, кореец болобу, ушулардын ортосунда мелдеш өткөрдүк. Дисси коомдук фондунун жардамы менен, албетте биз башка бир фонддордун жардамына муктаж болуп атабыз, ошолордун жардамында өткөрдүк. Андан кийин ушул спорттун волейбол түрү боюнча, бизде Ошто эң популярдуу деп эсептелген волейбол түрү боюнча, бокс боюнча, жеңил атлетика боюнча, кудайга шүгүр, бүгүнкү күндөгү биздин спорттук мектептерде машыгып аткан спортсмендердин арасында улуттарга бөлүшүү деген көз караш жок. Бүгүнкү күндө нерсе аяктан чыкты, биздин саясатчылардын арасынан чыгып кетти. Кооп алаңында спортсмендерибиз, машыктуруучуларыбыз, өздөрүнүн тарбиялануучуларын, өздөрүнүн дошчуролорун, коңшуларын жашаган үйлөрүндө ушул паникага, башаламандыкка берилбөө максатында, пародерстволорго болтурбоо максатында бир топ өзүбүздүн иштерди жасадык. Башаламандыктан элдин баары Бишкекке карап качып, самолеттордон учуп, айыл жерлерине, тоолорго карап качып аткан мезгилде ушул биздин балдар, спортсмендер ошолорду Ошто алып калып, качпагыла, тынчтык болот деген бир кепилдикти өздөрүнүн мойнуна алып, ошол жерде ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аттык.
Ошол эле учурда мурдакы спортчулар, Жулдуз анча-мынча кылмыш чөйрөсүнө кирип кеткен айрым бир спорт менен мурда машыккан жигиттер да бар да, ошолор дагы ушул ортодогу жараны чукупган учурлар болдубу?
Сурооңузга кошула албаймын. Мен билгенден биздин арабыздан чыккан, спорттон чыккан мындай жигиттер бул кооп алаңдын чыгышына түрткү болгон жок. Ошондой эле мындай спортсмендер бул кооп алаңдын чыгышына себепкер дагы болгон жок. Бул кооп алаңдын чыгышына 3-4 гана адам себепкер болду. Булар гана элдин ортосундагы нерсеге от жагып, булар ушул элди бузду да. Берекөлүү Ош шаарыбызга өздөрүнүн кусурун тийгизип, Ошто бир кооп алаң майданын айландырышка себепкер болушту да. Биздин спортсмендердин арасында, биздин машыктуруучулардын арасында бул жолго кирип, бул жолдо аралашкан адамдар болгон жок.
Жагдайды жакшыртыш үчүн жана спорт тынчтыктын тиреги, достуктун данакери деп жүрөбүз. Ошон үчүн мындай республикалык, областтык масштабтарда спартакиадаларды өткөрүп, чоң мелдештерди өткөрүп туруу зарылбы?
Сөзсүз түрдө бул өтө чоң зарыл нерсе. Биз бунун аркасында бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Кудай буюрса, мына 2011 жылы Кыргыз Республикасынын 5-спартакиадасы биздин Ош шаарыбызда өтөт. Болжолдуу программасын түзүп чыктык. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Кудай буйруса, кандай гана ситуация болбосун, эми тынчылык болсун. Биздин ош шаарыбызда 2011-жылы Кыргыз Республикасынын ошол 13-14 спорттун түрүнөн, олимпиадалык спорттун түрлөрүнөн Спартакиада 6-нчы Спартакиада өтөт деп чечти.
Деп билдирди Ош шаарынын дене тарбия жана спорт боюнча комитеттин жетекчиси Замирбек Аскаров. Кабыл Макеш менен маегинде сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу жаш жеткинчектердин конкурсу болуп өттү. Теманы Айзада Касмалиева улантат.
Алпаруучу концертти ачык деп жарыялагандан кийин даярданчу бөлмөдө эл астына чыгып ырдап билейбиз деп келген кичинекей артисттер шашылышып даярданып толкундангандыктарын жашыра албай жатышты. Алардын арасында 15 жаштагы нарындан келген Айганыш, ырчыгыз Айгерим Расул кызы менен чогуу сахнага чыгууга камданууда.
Айгерим, кандай ырдайт экен Айганыш? Өзүн деле ырдайт.
Айганыш жакшы ырдайт экен, аябай үнү аябай ничке экен. Мээси мындай кулакка жагымдуу экен да.
Кандай кылып кийинип чыгасың?
Эми бүгүн өзү кызганам чыгышыраак болгондуктан мындай чыгыш костюмдө. Мен кандай билесем ошондой эле билет экен.
Кайсы ырдайсың?
Кызганам деген ырым.
Көпкө чейин ырдадың бе?
Ооба, көпкө чейин келгенден бери аябай даярдадым. Кичинекейсинден бери ырчы болом деген кыялым бар да.
Бүгүн биринчи жолу чыгасың, бе?
Эң биринчи жолу чыгам.
Ырдап калсың бир куплет.
Бирге басак жанашак, бари карашат. Суктанышып артыбыз бизден дышат.
Беш жаштагы Айганыштын тубаса көзү көрбөйт, бир жак көзү гана чала көрөт. Нарын шаарында апасы Элмира Жөкө үйү жок болгондуктан акча төлөп батирде турушат. Элмира Жөкө Айганышка карап иштебейт. Мектепке алып барыш керек, кайра жетелеп алып келиш керек дегендей. Кызына мамлекеттен берилчү 1,5 000 сом жүрөк акча менен эптеп кийим каршын жабышат. Бишкекте иштеген уулу анда-санда тыйын тыпыр салып турат. Сахна тартып жаткан кызына кубанчы коюна батпай турган эне кызынын таланттуу болуп төрөлгөнүнө курсант.
Башка жагынан бир жери кем болсо да ушу бир жери ушу бирдемелер шыктуу болуп жүргөн сүйүнөм да. Почти 50-60 орус, кыргызча, англисче, өзбекче бүт билет. Төрт тил угуп эле анан ушу 4 жашынан баштап ырдай баштагам. Ушу кызым ырчы болсун деп атам да.
Элмира Жөкө менен сүйлөшүп турганча Айганыш менен Айгерим дагы келип калды.
Айганыш, сага жактыбы?
Абдан жакты. Бийлеп ырдап чыкканым үчүн аябай толкундан жатам. Колдоп аткандарды көрүп аябай кубандым.
Жаңылып кеткен жоксуңбу?
Жок, жеңил эле болду, жакшы эле болду. Башкаларына ийгилик каалайм баардыгына.
Конкурста Айганыш өңдүү мүмкүнчүлүгү чектелген 25 шекелек менен балдар жаш эстрада жылдыздарынын коштоосун даярдап чыгышты. Бул саамалыкты НМГге кайрымдуулук коому уюштурду. Октябрь айынан тарта өлкө аймактарынан мындай таланттуу балдарга сынак жарыяланган. Тандалып алынган 25 бала Бишкекте 20 күнчө даярдыктан өткөндөн кийин мектеп эл алдына чыгып олтурушат. Аталган коомдун мүчөлөрү майып балдары бар жалгыз бой энелер. Коомдун жетекчиси Индира Сыдыкованын айтымында бул аракет майып балдардын келечекке ишенимин ойготуу, купия катылган тилек максатын ойготуу.
Балдарга баягы бир өзүнүн курдаштары менен баягы чогуу болуш керек да, баары бир эле читтебеш керек. Кыялы максаты балдардын баардыгынын элечи эл алдына чыгуу, өзүнүн талантын тартылуу, жылдыздай болуп, булар дагы таанымал болуу ушундай. Ошон үчүн биз ушул кыялын, максатын аткаралы деген максатта ушул концертти уюштуруп атабыз.
НМГге кайрымдуулук коому уюштурган конкурс президенттин жана Бишкектеги Леон дүкөнүнүн колдоосу менен өткөрүлдү. Жаш ырчы бийчилерди калыстар тобу кызыл чеке болуп электен өткөрүп жатышты. Бирок конкурстун бир дагы катышуучусу сыйлыксыз калган жок. Калыстар тобунда отурган президенттик администрациясынын социалдык саясат бөлүмүнүн эксперти Анара Султанова келечекте 3 жылга балдар боюнча улуттук программалар жазыларын, анын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга колдоо көрсөтүү боюнча атайын программа иштелип чыгарын белгиледи.
Майып балдар эми алган каражат акчасы өкмөт тарабынан кичине азыраак, эми 1,5 000 экен да азыркы учурда. Анан кийин ушул азыркы маалда учурда ошолду 2 эсе көбөйтүү жөнүндө маселе каралып жатат. Ошол кудай буйруса бул жарымдын жылдын тегерегинде чечиле турган маселе деп ойлойм.
3 декабрь майыптар күнүнө арналган бул концерт циркте өткөрүлдү. Зал толу чогулган көрөрмандар жаш таланттарды тынбай колдоп, аларга майрамдык маанай тартуулашты.
Концерт жактыбы силерге?
Ооба, аябай
жакты.
Ушундай таланттар катылып жатканы ошону көрүп аябай ыраазы болуп атабыз.
Таланттар көп эле, бирок деген эме баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кайдыгер эмес адамдар бар экен да.
Аябай жүрөгүбүз ооруду чынында. Чоң рахмат, честно.
Чындыгын айтсам, отуруп ырдап аткандарды көрүп ыйлагым келди да, чын эле ыйлагым келип ичимен аябай эме жаман болдум.
Бул жашоого аракет кылып атышат да. 6 сан аман адамдар кыла албаган нерсени булар аракет кылып атышат. ошолорду көрүп жашоонун как-то бир жакшы жагын калтырды, жакшы жагы.
Атың кимчи?
Аделина.
Аделина, эмнеси менен жакты сага?
Ырдаганда эле.
Сен ушинтип ырдай аласыңбы аларга?
Жок, ырдай албайм.
Эмнеге ырдай албайсың?
Мененен. Алар таланттуу балдар.
Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул репортаж менен Азаттыктан кезектеги бир сааттык уктуруубузду соңуна чыкмакчыбыз. Аны Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. 60 мүнөт ичинде ободо болгон материалдарды, жаңылыктарды, маектерди, алардын дээрлик бардыгын Азаттык чекит КГ сайтынан каалаган убакта алып окусаңыздар болот. Ал жерден ошондой эле буга чейин эфирде болгон бардык программаларды дагы каалаган убакта уга аларыңыздарды эскерте кетмекчимин. Укканыңыздарга рахмат. Thank you.